Vreau să mulțumesc mai întâi de toate bisericii, fiecărui membru în parte, pentru tot sprijinul și ajutorul acordat în această perioadă familiei noastre. A fost o mare bucurie să vă știm alături de noi și în mod special aș vrea să mulțumesc învățătorilor și copiilor de la grupe care s-au gândit la noi și ne-au făcut o mare bucurie că ne-au scris multe bilețele de încurajare și gândurile lor, sentimentele lor. A fost o mare bucurie să le citim împreună cu Hadas. Au fost zeci și zeci de astfel de bilețele, undeva la 150 am numărat. N-aș vrea să intru prea mult în detalii. Vreau totuși să citesc un scurt pasaj din Biblie în care mă regăsesc foarte, foarte bine și aș vrea ca acesta să ne motiveze deopotrivă să continuăm să ne rugăm pentru toți cei aflați în suferință. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 8, Pavel scrie așa: în adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu, care înviază morții. El ne-a izbăvit, trecut, și ne izbăvește, prezent, dintr-o astfel de moarte, și avem nădejde că ne va izbăvi încă. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Nu știu de ce așa a ales Dumnezeu în suveranitatea Lui, în providența Lui, să-și împletească planul Lui cu planul nostru și să ne facă părtași. Și cred că suferința ne apropie unii de alții. Aș vrea să trecem la textul care a fost citit și câteva gânduri să împărtășim împreună. Aș vrea în seara aceasta, din Daniel, capitolul 9, să învățăm cum să navigăm pe marea vieții, nu doar în momentele cu soare, ci și atunci când e furtună, când valurile se ridică. Așa cum a spus și fratele Slibuț, omul acesta Daniel, un om deosebit în Scriptură, rugăciunea lui rămâne un model pentru toți credincioșii. În schimb, ce mi-a plăcut foarte mult e puțin cadru în care are loc această rugăciune și puțin aș vrea să zăbovesc asupra acestui cadru. Dacă e să dau un titlu mesajului meu, l-aș numi poziționarea credinciosului în planul lui Dumnezeu și aș vrea ca împreună, pe baza textului, să ne uităm și să vedem trei trepte ale vieții de credință pe care Daniel le urcă ca să se poziționeze și să se alinieze cu planul lui Dumnezeu. Aș vrea doar scurt să citesc primele trei versete ale capitolului care n-au fost citite. În anul din tâia lui Dariu, fiul lui Ahasveroș, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Prima treaptă care am găsit-o în text e studiul Scripturii, versetul 2. Eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Acum noi știm că Daniel a ocupat o poziție înaltă, atât în Imperiul Babilonian, 60-70 de ani, a fost în cercul celor care au condus lumea, avea porțile deschise, schimbările nu l-ar fi luat prin surprindere. Cu toate acestea, în capitolul 9 se întâmplă ceva interesant. Acest imperiu, cel mai de temut al vremii respective, cade într-o singură noapte. Da, Babilonul a împresurat Ierusalim, a trebuit mai bine de un an jumate ca să-l cucerească și totuși Babilonul, cel mai puternic imperiu, cade într-o singură noapte. Și mă gândesc că lucrurile astea lor fi frământat pe Daniel. Și interesant, Daniel, un om cu relații, nu-i preocupat de știrile de la palat, ce spun oamenii. Nu ne spune textul că ar fi citit agenda noului lider, în schimb citește altceva. Citește cuvântul lui Dumnezeu, citește cărțile lui Ieremia. Și nu doar așa o citire superficială, eu cred că chiar l-a studiat cuvântul, pentru că spune că au ajuns să îl înțeleagă. Cred că atunci când investim timp în a citi cuvântul, îl înțelegem și îl înțelegem pe Dumnezeu și înțelegem perspectiva Lui asupra realității din jurul nostru. Cred că Daniel a înțeles că dincolo de tot ce se vede cu ochii aceștia de carne, e Dumnezeu care stă pe tron. E Dumnezeu cel care orchestrează și conduce istoria. Aș vrea totuși să citesc, pentru că merită, zic eu, două astfel de texte din Ieremia, ca să vedeți ce finețe a avut Daniel și a fost atent când a citit cuvântul Domnului. Ieremia 25, versetul 11 și 12 numai. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface niște dărâmături veșnice. Și apoi din capitolul 29, de la versetul 10. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de norocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Aplicație scurt pentru noi. Când pe marea vieții se ridică valurile, când lucrurile se schimbă, sănătatea, cariera, relațiile, resursele financiare, încotro ne uităm. Cum mă raportez la valurile din jurul meu? Este Scriptura lentila prin care privesc eu realitatea sau las ca știrile, rapoartele medicale, statisticile financiare, sociale să modeleze gândirea? Învățăm în seara aceasta de la Daniel că atunci când lumea parcă e în haos, că lucrurile pe care le știam nu mai sunt așa cum au fost, Dumnezeu mă așteaptă să mă apropiu de El luând Scriptura în mână și citind-o cu atenție, studiind-o. În al doilea rând, a doua treaptă pe care o văd la Daniel, e curăția inimii, aș numi eu, și versetul 3. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. În urma citirii cuvântului lui Dumnezeu, Daniel alege ca informațiile să nu le țină la nivelul minții, ci să le pună în inimă. Se pare că seamănă foarte bine cu pământul cel bun și curat din pilda semănătorului, care pentru a rodi primește cuvântul în curăție. Iar pentru aceasta Daniel se focalizează în întregime pe Dumnezeu. Postul, sacul și cenușa nu sunt simple ritualuri la Daniel, sunt expresia exterioară a omului în interior, care își vede nevoia disperată de Dumnezeu. M-am tot gândit, dacă Daniel a înțeles din Scriptură că după 70 de ani Dumnezeu îi va aduce înapoi, de ce nu a mers direct în rugăciune? Ar fi avut motive de bucurie, de mulțumire, ar fi avut chiar motive să ceară cu insistență. Cu toate acestea îl găsim pe Daniel postind în sac și cenușă. Și eu cred că Daniel a înțeles un lucru important. Ceea ce ne scoate din prezența lui Dumnezeu e o inimă murdară, o inimă în care se găsește păcatul și care ne va împietri. Și reversul, ceea ce ne ține în prezența lui Dumnezeu, e o inimă curată. Mi se pare că postul lui Daniel nu e un post mecanic. Daniel nu caută să impresioneze, să-și arate spiritualitatea, ci e cadrul în care se smerește și vrea să facă loc în inima lui, în întreaga lui ființă, pentru cuvântul lui Dumnezeu. N-aș vrea să mă lungesc prea mult. Dacă aveți timp, uitați-vă acasă, tot în Ieremia, în capitolul 36. Mi se pare fantastic lucrul când Ieremia spune ultima șansă pentru poporul ăsta. Vor veni la Ierusalim pentru zile de post. Du-te și citește cuvântul Domnului. Poate îl vor asculta și se vor întoarce. Nici gând. Erau așa de împietriți, erau așa de formali, cu toate că au venit la post, au sfidat planul lui Dumnezeu pentru ei. Din nou, aș vrea să ne uităm la noi. Ce facem după ce citim Scriptura? O punem la inimă sau rămânem cu ea doar la nivelul intelectual? Postim. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar ce înseamnă cu adevărat postul pentru noi? Poate au devenit un ritual, că așa e practica la noi în familie, așa e practica la noi în biserică. Dacă frații tot ne îndeamnă de la amvon, trebuie să ne aliniem și să postim. Înțeleg de la Daniel că e mult mai mult decât atât. E efectiv expresia unui om sincer înăuntru, un om care dorește să-și alinieze inima lui cu a lui Dumnezeu și nu o formă de manipulare ca Dumnezeu să lucreze în favoarea planurilor mele. Și un ultim gând, e rugăciunea în sine a lui Daniel care a fost citită și aș numi-o alinierea voinței proprii prin rugăciune. Rugăciunea lui Daniel are o logică teologică profundă, nu-i doar revărsarea emoțiilor înaintea lui Dumnezeu. El se roagă nu ca să-L informeze pe Dumnezeu, că n-ar ști Dumnezeu ce să facă, ci pentru că dorește ca El însuși să fie parte a planului lui Dumnezeu. Și cum altfel ar fi rugăciunea unui om care și-a umplut mintea și inima de cuvântul lui Dumnezeu? Cred că atunci când ai fața orientată spre Dumnezeu, focalizată pe Dumnezeu, te uiți mai puțin la valuri, te uiți mai puțin la oameni și rugăciunea devine personală, naturală, sinceră și directă. Dacă ați fost atenți, două componente sunt clare în toată rugăciunea lui Daniel. Suntem noi, poporul, pe de-o parte, nevrednici, neascultători, nesupuși, răi, păcătoși. Și Dumnezeu, sfânt, bun, milostiv, îndurător. Și cu toate acestea, Daniel are curajul să vină înaintea lui Dumnezeu și să ceară, nu în baza meritelor lui și a poporului, nu pentru că el a citit, a studiat, nu pentru că a postit, ci bazat pe meritele lui Dumnezeu, pe frumusețea caracterului lui, pe harul lui Dumnezeu. Versetul 17 și 18 în care a fost citit: ascultă dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului tău și pentru dragostea Domnului fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă, căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Finalul rugăciunii lui Daniel ne arată un om care a înțeles inima lui Dumnezeu și cu pasiune se aliniază voii lui Dumnezeu. Mi-a plăcut așa de mult verbele și apelativele lui Daniel în versetul 19. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. O aplicație pentru noi. Cum putem noi, oameni limitați, să stăm înaintea unui Dumnezeu sfânt, ba mai mult, să și cerem ceva? Și văd de la Daniel tocmai lucrul acesta. Ne recunoaștem limitările, ne recunoaștem păcătoșenia înaintea lui și nu căutăm să o ascundem. Nu venim cu meritele noastre, nu venim cu cât citim noi, cât postim, ce haine poate să răcăcioase purtăm ca să îl impresionăm. Meritele nu sunt ale noastre, sunt ale Lui. Și dacă îndrăznim să cerem ceva, e datorită legământului care îl avem cu Dumnezeu, datorită sângelui care a fost vărsat a Fiului Său și prin care avem intrare slobodă înaintea lui Dumnezeu. În final, aș vrea să nu uităm că planul cel mai măreț din istorie pentru fiecare dintre noi e mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Și așa cum au cântat și copiii până acum, scopul final nu e doar reabilitarea fizică aici pe acest pământ, ci să fim în parte a noului Ierusalim, acolo unde nu vor mai fi lacrimi și suferințe. Iar în ceea ce privește planurile noastre personale, provizorii, temporale, Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să îl căutăm, să ne apropiem de el și să le descoperim și să le trăim aproape de el, studiind cuvântul lui, trăind în curăție de inimă și aliniindu-ne nevoia noastră cu voia lui. Și zic ca Domnul să ne întărească la lucrul acesta pe fiecare. Amin.